118. zenbakia dugu aurrean, urriari dagokiona, eta zalean Iñaki Urrutia. Lur Maia, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Mila esker etortzeagatik.
Gustura.
Ba, esan dugun bezala, urriari dagokion prest aldizkariaren azalean, Iñaki Urrutia, aktoria eta irakaslea agertzen da, eta behari egin diozue, ba, erreportaje nagusia.
Ba, Iñaki Urrutia. Ez da aurpegi ezaguna, telebistan agertzen ez delako, baina Euskal Herrian egiten den antzerkia, gaur eguneko antzerkia ezagutzen dutenek, ezagutuko dute bai Iñaki Urrutia. Euskal sortzaileentzat Bilboko areto nagusietan programatzea zein zaila den, zein ezinezkoa den aipatu digu. Izenburu hori eman digu eta eskara gehiegi har. Ezkara harritu egia san. Azaltzeko eskatu diogu eta esplikatu diguna da, ba, areto nagusiak nora begira dauden eta nola programatzen duten. Eta etxekoentzat zein zulo, zein tarte txikia uzten duten. Beraz, zer egin dute esan dezagun sortzaile berriek, zer nora jotzen dute, bueno, bantzoki berrietara eta egitasmo eta proiektu berrietara. Besteak beste, ba, aipatu dizkigu adibide batzuk. Aipatu dizkigu, Lazeria, La Fundición, esplikatu dizkigu ere bai espakarrik aretoak eta antzokiak, baita ere proiektuak edo ikastetxeak, arte eszenikoak, interpretazio munduan murgiltzeko aukera ematen duten zentroak. Hor daude adibidez, bueno, ba, Deustualdean hainbat eta hainbat. Orduan, aipatzen duguna da Deustualdeak zein indar duen arte eszeniko munduan eta zein egitasmo kolektibo ugari sortu den hemenka instituzioetatik, erakundetatik oso urru. Eta, bueno, aipatu du ere bai indar handia dagola, sormen handia dagola, eta oso espazio interesgarria dagola, eta olakorik ez dela hemenka topatzen, ez pentsa ugari direnik. Beraz, horri buruz hitz egin digu, Deustualdean dagoen indar eragile handiari buruz, arte zenikoen munduan, Bilbokoa ere kritikatu digu, jotak egurra eman dio, antzoki handiei, erakunde handiei, diru laguntza jasotzen duten horiei eta etxekoak hain ondo zaintzen ez dituzten horiei, eta aipatu digu baita ere, bere proiektu pertsonalak aipatu dizkigu, nola antzerkian oso ibilia den, gazte-gaztetatik ibili zen, nola hasi zen. Gero, Ameriketan, Estatu Batuetan, Nueva Yorken egon zen, orain urte batzuk, Dorre Bikien kontrako erasoan, orain gutxi ospatu dugu gainera irailaren 11an urte urrena, eta bertan atzerritar gisa une gogor latz hori bizitzea nolakoa izan zen, zein esperientzia izan zen, kontatu digu, kontutan hartzekoa, dudarik gabe, eta, bueno, ba, bidarte oso etxean egiten duen lana ere kontatu digu irakasle lana. Aipatzen digu ere zein garrantzitsua den irakasle lana eta apur bat pasio hori arte eszenikoa, eszenatokia, interpretazioarekiko pasio hori transmititzea. Gero aipatu digu bitxikeria bat. Bera izatez, erdalduna da, euskeraz ibili da ikasten urteetan, da zeigarren urratxetik aratago sekula ez du egiterik izan. Orduan, hor trabatuta dago, baina badu euskararekiko pasio bat eta badu ahots borobila duen pertsona horietako bat da. Orduan, garrantzi handia ematen dio euskaraz lan egiteari, euskaraz lan egin behar duela ere pentsatzen duelako, euskaraz maiteminduta dago, naiz eta traba handia suposatzen du berarentzat jakintza handia, ezagupen handia ez izateak, eta horregatik egiten duena da euskaraz lan egiten duen bakoitzean lan izugarria, prestaketa lan izugarria. Eta ezagutzen dutenek eta taula gainean ikusi dutenek diote euskaraz interpretatzen duenean, antzesten duenean, inork elukela pentsatuko euskaraz erraztasunik ez duen pertsona bat denik. Eta, bueno, ba, hoxe, Iñaki Urrutiaren elkarrizketara bat gomendagarria zalantzarik gabe arte eszenikoak eta interpretazio gustoko duenarentzat zein oso gustoko ez duenarentzat ere.
Gurera etorria Katalean aldiz Claudia Jabeta Boliviarra dugu.
Bai, hori da, Claudia Jabeta orain hiru urte inguru etorri zen, bere ama hemen zegoen, Kolombiatik etorria zegoen, Euskal Herrira Deustura, eta, bueno, ba, bizitza, esan dezagun, errazago eta hobe baten bila etorri zen, eta, bueno, kontutan hartuta bere ama hemen zegoela, babes horrekin, semearekin etorri zen. Zer topatu duen hemen, kontatzen digu, eta, bueno, ba, kontua da, lan asko, denetiko lana egin behar izan duela bizitza aurrera ateratzeko eta diru egiteko. Gustora dago, eskuzabalki hartu dugu euskaldunok dio, ezagutu ditu Espainiako beste hiri batzuk, estatuko beste hiri batzuk, eta zalantzarik gabe hemen eskuzabalago hartu dutela aipatzen du, Deustualdean, Bilboaldean. Eta kontatzen digu, hemen geratzeko asmoa duela, hasiera baten beti izan dela bere asmoa itzultzea Kolombiara, baina hemen oso bizitza hon egin duela, kale mailan dagoen giroa, jaitako giroa, kaleko giroa aipatzen du, azpimarratzen du, segurtasun sentsazio ere bai Kolombian topatu bestuena, hau da, adibidez, goizaldeko 3etan, 4etan, 5etan kalean zein lasai, patxada zibili daitekeen, inolako beldurrik gabe, eta hori ere bertoko abantaila gisa aipatzen du Kolombiarekin alderatzean, eta bueno, boixe, ba, ez dakila orain zer egin. Aipatzen du baita ere, ba, hemen urte betean irabazten duen dirua, ba, Kolombian 10 urtetan ere luke, ez lukeela irabaziko, eta beraz, zein abantaila ekonomikoa den, gaur egun ere, naiz eta krisi ekonomikoa egon, eta naiz eta denetiko lanak egin behar izan dituen.
Bolivian, esan nahi duzu.
Aparkatu Bolivian, bai, Kolombia esan da esan abil. Bolivia, Jon Andreok, bai, Claudiak Boliviarra da.
Dena den Bolivia edo Kolombiatik berriro Bilbora eta reportajean unibertsitatearen argilunak, Deustuko Unibertsitatea.
Hori da, 125 urte bete dituelako urteurren borobila eta guk errepaso txiki bat egin izan dugu. Gogoratu behar dugu unibertsitateak ikasturtea hasi zuenean, irailean, irailaren amaiera aldera, ba, bere ospakizuna ere egin zuela urteurrenaren arira, eta bueno, ba, erakusketa bat ere martxan duela liburutegian, Moneoren liburutegian, eta hainbat itzaldi ere egin antolatu dituela, eta azken 25 urteetako liburu bat ere, azken unibertsitatearen 25 urteko ibilbidea den berri ematen duen liburu ere argitaratu duela. Beraz, erakusketa, itzaldi sorta eta liburua guretzat aitzakia bat izan dira, Probat Deusturen izena munduan zehar zabaldu duen unibertsitatea hobeto ezagutzeko. Eta unibertsitateak, ba, esan bezala, hainbeste urtean, 125 urtean, ibilbide luzea izan du. Eta, bueno, esan dezagun, argilun batzuk ere izan dituela bidean. Guk apur bat historia hori osorik kontatzea laburbiltze ezinezkoa zenez, puntu batzuei eta une jakin batzuei erreparatu diegu. Sorrerari zalantzarik gabe, nola Jesuitek Bilbo aldeko burgesiarekin bat egin zuten, unibertsitatea sortzeko, eta nola, 25 bat personak diru aurreratu zuten, burgesiako familia ahaltsuak ziren, tartan zegoen Epalzaren alarguna, Kasilda Iturrizar, eta Jesui batetik burgesiak nola bere seme alaben orduan, semen eskuntza, goi eskuntza ziurtatzen nahi zuen, eta Jesuitek zelantzarik gabe eskuntza munduan egin zuten lan ofizial du. Hori abia puntutzat, zein kokagune izan zituen eta ipatzen dugu, eta gero ibilbidean, ba, bueno, ba, kontatu ditugu, nola, Bigarren Errepublikarekin batera, Errepublikako gobernua Jesuitei eskutik entzen dien kendu ziren, Deustuko Unibertsitatearen ardura hori, Frankoren tropak sartzean 1937ko ekainean, nola unibertsitatea oso jende gutxik ezagutzen duen zerbaita, oso gutxi aipatua izan delako, eta hor dugu unibertsitatearen iluntasuna, konzentrazio zelai, konzentrazio ere izan zen, hau da, presoak kartzela funtzio egiten zuen, epaiketa militar batzuk ere bertan gertatu ziren, eman ziren, eta gero dudarik gabe asesinatu hilketa batzuk ere bai. Ondoren, gora bera asko ere bai, 60. hamarkada gora bera txuan zalantzarik gabe, unibertsitatea irigunan bertan kokatua zegoen ezkero, bakalean gertatzen ziren aldarrikapenen islada ere izan zen unibertsitatean, eta bueno, ba, hor gogoratu behar dugu, ba, kontatzen ziguten nola ikasle batzuk kaleratu egin zituzten, inolako arrazoirik gabe, bueno, ba, zalantzarik gabe manifestatzen ari ziren, eta esan dezagun bizitza politikoa unibertsitatera eramateagatik kaleratu zituzten, eta, bueno, gora berazko. 70. Eta 80. hamarkadan, ba, bueno, ba, apur bat krisi ekonomikoak behartuta, Euskalduna Zubia ontziolaren itxiera ere aipatu dugu, itxiera horren ondorioz nola hainbeste istilu zegoen egunero Deustuko Zubian, eta unibertsitariek ikasleek nola zailtasun handiak izaten zituzten, unibertsitatera ikasgelara ailegatzeko. 80. hamarkadan intsumizioaren aldarrikapenekin ere unibertsitatea izan zen bai momentuan momentuko gertaeren apur bat espazio adirazgune, eta bar, eta bar. Eta zalantzarik gabe, ba, unibertsitatearen zenbakiak ere aipatzen ditugu. Unibertsitateak, esan dezagun, unibertsitate pribatuen artean mundu mailan punta-puntakoa dela, izugarrizko proiektu pila, doktoretza plaza pila, argitalpen ditu, eta hori ere aipatu dugu, bai, interneten duen presentzia, eta zalantzarik gabe unibertsitateen sarean duen presentzia ere, bai.
Artikuluan aldiz, Crayon Canyon, bideojokoa.
Bai, eta Deustuko gazte bat dago sortzaileen artean, bi gazte dira, ingeniariak ikasketaz, proiektu bat aurre atera barra zuten, eta bideojoko bat sortu zuten. Oso joko simple-simplea da, eta batzutan hori esaten dute, ez da? Bideojokoen simpletasunean dagoela bere arrakasta. Aurrera eraman dute, eta bueno, gaur egun telefono mugikorretarako aplikazio gisa sortu dute, hainbat plataformetarako, eta, bueno, doan bana daiteke, doan deskarga daiteke parkatu, eta izan dute bai oihartzun handia, eta hor da biltza, proiektu berri batzuk sortu nahian ere bai, eta, bueno, gaur egun hoxe da, garai batean internetera begira lan egiten bazen gaur egun telefono mugikorren aplikazio munduak izan duen zabalpen eta garapena izugarria da zalantzarik gabe, eta, bueno, hor ikusi ditugu, ez, azken berriak, eta azken teknologia sormenak nola telefono mugikorren aplikazioetara bideratzen diren. Hau da beste adibide bat, eta hor deustuar gazte bat hartan egon denezkero kontatu nahi izan dugu beraien esperientziaren berri ere.
Ezin da falta presaldeizkarian, inkesta, zer deritzozu hipotekako zorrari aurrez ezin egiteagatik etxea kentzeari.
Ba, denon ahotan egon den gaia izan da eta izango da. Bueno, zoritxarrez, ba, jende askori gertatzen zaion errealitatea delako, ez? Hipotekaren zorrari ezin aurre egin eta etxeak entzea eta gainera zorrarekin zorra eskentzea, hortxe dago eta trampa, hortxe dago errealitate gordina. Galdetzen diegu, bankuak dituzte denek jomuga, bankuen jarrera, eta baita politikariena ere bai, alderdi politikoena ere bai. Hori Europako estatu batzuetan lege zaraututa dagoelako, hau da, etxe bizitza pagatu ezin denean, hipotekari aurregin ezin zaionean etxea kentzen da, baina zorra ere horrekin desagertzen da. Eta gure politikarie, gure autoritateek hor egin duten lan eskasa, ez? Inguru esparro horretan egin duten lan eskasa kritikatzen dute gure inkestatuek orokorrean. Oso arduratuta dago mundu guztia gai horrekin, ba, denok jende askok duelako hipoteka bere gain, eta hipotekaren karestitzea errealitate bat izan delako, euriborrarekin bat azken urte hauetan, eta zalantzarik gabe egoera ekonomikoak eta lan munduak atzera egin duen aurrian, ba, denontzat edo gehienontzat da problema hipoteka eta hipotekaren ordainketa, zalantzarik gabe, eta horrek sortzen dituen ondorioak.
Barkua bete berman aldiz, Katamalo.
Bai, eta Katamalo hiru urtez isilik egon da, eta gogoratu behar dugu, Katamalo oso talde berezia dela, musika taldea da, baina Gotzo Barandiaranen poesia, olerkiak musikatzeko egitasmo bat ere bada. Ezagun egin zen aurri handi batean Gorka Urbizu Berritxarrakeko ahotsa kantaria bertan tartean dagoelako, talde oso zabala da, eta, bueno, esan bezala, hiru urte zizilik egon dira, eta ikusi dute orain, ba, aitzakia bat, edo unea iritsi zaiela, ez? Apur bat udagoien ekosteraren itzulerarekin batera, eta hortxe egin zitzaien proposamena onartu zuten, entxegutan ibili dira, eta laster dute lehen kontzertua, gogoratu behar dugu, azaroren 10ean Bilbora etorriko direla kafean zokira, sarrerak dagoeneko pentsa, azaroren 10ra arte oraindik egunak badaude tartean, eta sarrerak agortu dira, eta harrituta daude jendearen erantzunarekin. Oso harrera beroa izan duen taldea izan da, oso bitxia izan da, ez? Beraien musika tipoa, poesia musikatu egiten dute, talde handia dira, oso anitza, eta jenderen oso gustokoa. Bueno, ondo hartua izan da, beraz itzuliko dira, kontzertu batzuk ematera, uste dut 7 programatu zituztela, eta esan bezala, ba, aurre salmentak oso ondo funtzionatu duen ezkero, oso posible da kontzertu gehiago ere izatea. Eta, bueno, tartean dugu musikarietako bat, Ale Sarregi da, San Inaziokoa, eta beraz, baguk San Inaziokoa lezen bitartez Katamoloren errepaso txiki bat egin dugu.
Pinturan aldiz, Carmelo Bilbao Unanue.
Bai, eta Carmelo Bilbao unanue deustuarra zen margolaria da, orain 6 urte hil zen, eta oso bizitza bere bitxia izan zuen. Munduan zehar ibili zen izugarri, eta bueno, boixi, 21 herrialde ezberdinetan bizi izan zen, idazten hasi zen, gero margogintzan sartu zen, pintura kubista landu zuen asko, eta Akros Galerian erakusketa izan du ikusgai, guk erakusketaren aitzakiarekin izan dugu apur bat deustuar abentura zale mundu ikusle honen bizitza apur bat kontatu, bere obra batzuk ere erakus gai jarri, oso obra kolorista da, oso polita, oso erakargarria, eta, bueno, horre, ale batzuk, margo batzuk erakutsi ditugu, eta, bueno, ba, deustuar bitxi interesgarri baten bizitzaren zertzela batzuk esagutzako aukera izan dugu.
Bukatzeko lur, deustura udazkeneko kultura egitasmoa azaruan izango da, deustun. Ja.
Hori da, iaz izan zen lehen urtean, eta urten ere errepikatzea nizta krisiak kultura gogor jo duen, ba, sorionez, bidarteko udal teknikarien ardura izan da, berriz ere, iazko arrakasta, iazko kultur ekitaldiak errepikatzea, eta ba gaur egun goraipatu egin behar da hori ere, egitasmo eta alegin berezi hori. Deustura udazkeneko kultura azaroaren 2. 15. esan bezala Bidarte Auzoetxearen inguruan, Bidarte Auzoetxeko kultur teknikariek antolatu dute beti ere Deustualdeko kultur eta euskera elkartekin elkarlanean eta eskertzekoa da. Nik gomendatuko nizueke, bueno, ba, doan kulturrekintzak konsumitze zaleak zareten ontzat, agenda repasatzeko, bertsolaritza, poesia, literatura, aukera izugarri pilo egongo da, bai kontserbatorioan, bai Ibarreko Landako kontserbatorioan, eta baita Deustuko Bidarte Auzoetxean, eta hortxe aukera, nik uste dut udazkenak eskatzen duela, bueno, apur bat barruko giroa eguraldi aldaketarekin eta ordutegi murrizketaren, bueno, aldaketarekin baita ere, eta esan bezala aukera izugarri eskaintzen zaizkigula, eta nik dei egingo nuke bai Deustualdean eta Bilboaldean bizi denari kultura agenda begiratu, konsultatu eta konsumitzeko.
Lur Mailea, Deustualdeko Press aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, ba.
Agur.